Tak, dobrý den, já vás tady zdravím na letošním druhém ročníku konference CryptoFest. Vítám vás tady a těším se, že tady s námi zůstanete až do konce. Chystáme pro vás, kromě přednášek, také soutěž. K ní se vám bude hodit ten papír, který tady je rozložený, na kterém je jakési pravítko. To ještě dostanete další informace. No a nyní teda pro začátek bych rád představil i naše sponzory. Naším sponzorem je Dignitas.ro, to je ta, která je na těch papírech. Ta hledá mladé studenty, kteří mají zájem o externí spolupráci na vývoji aplikací týkajících se šifrování. Potom dalším sponzorem je Linuxsoft.cz, který provozuje internetový portál Linuxsoft.cz a prodává média s Linuxem a podobně, nějaké časopisy. A třetím naším sponzorem je, zde vidíte, Nethost.cz, který též věnoval nějaké ceny do soutěže. O soutěži se ještě zmíním později. Soutěž bude probíhat během přestávek. O příští přestávce k jejímu konci začne první kolo soutěže. To je pro teď ode mě všechno. Pokud budete mít v průběhu nějaké dotazy, můžete směřovat na mě, případně na ostatní kolegy. A já teď pomalu uvítám zde Miroslava Dobšíčka, který začne svoji první přednášku o kvantové kryptografii a jejich komerčních aplikacích. A já předávám slovo.
Tak, dobré ráno. Já děkuji Jakubu za uvítání. Jmenuji se Mirek Dobšíček a mám tady teďka 3/4 hodiny zhruba na to, abych vás seznámil, jak to vypadá s kvantovou kryptografií a konkrétně s nějakýma komerčními výrobkama. Tak, nejdřív se to pokusím nějak uvíst, abychom jako věděli, do jaké oblasti vůbec směřují ty aplikace. A potom nějak uvedu tu kvantovou mechaniku, abyste tušili, jak to vůbec funguje, a na závěr uvidíte nějaký screenshot těch černých krabiček, které se dají koupit. Takže jak víme, ta kryptografie řeší pár problémů, které se týkají nějaké autenticity, bezpečnosti a takové věci. A nás nejvíc zajímá momentálně asi ta bezpečná komunikace a bezpečné počítání. Bezpečné počítání není tak úplně známá věc. Jedná se o to, že máte dva lidi, kteří mají svoje tajemství a potřebují to tajemství spojit, aby spočítali nějakou funkci, ale na zájem si to tajemství chtějí uchat oddělený. Je to něco, jako když máte safe a každý zná část hesla a spolu to funguje, spolu se ten safe otevře, ale nikdo nechce dopustit, aby ten druhý znal heslo toho druhého. Tak tomu se říká bezpečný počítání. Tam zatím bohužel i kvantová kryptografie selhává a vypadá to, že se tam nepodaří dosáhnout nepodmíněné bezpečnosti. Oproti tomu bezpečné komunikace se u kvantové kryptografie podařilo, zdá se, jde dosáhnout bezpodmíněné bezpečnosti. Pak tady mám ještě uvedené generování náhodných čísel. To není úplně taková kryptografická disciplína. Generování náhodných čísel potřebují úplně všichni, ale protože náhodné čísla jsou takový ten základní element u většiny protokolů, tak to tady zmíníme taky. A kvantová kryptografie umožňuje generovat skutku náhodná čísla. Tak, když mluvíme o bezpečné komunikaci, tak zpravidla se to dneska řeší nějakou symetrickou šifrou. Ty důvody jsou zřejmé, protože ta implementace je poměrně jednoduchá. Jedná se o nějaké ksorovací bloky, nějaká substituce, transpozice. Je to zkrátka docela jednoduchý. Tím pádem je to taky rychlý a můžeme říct, že tam jsou i relativně rozumné dílky klíčů. Není to ještě tak strašný. Ne, že by se to dalo pamatovat, ale nějakým způsobem to jde. No, a když jsme u těch klíčů, tak máme taky problém s klíčema. Klíč musíme přenést po nějakým bezpečným kanále. A v okamžiku, když řekneme, že přenášíme po bezpečném kanále, tak nemusíme šifrovat, protože i ty data přeneseme po bezpečném kanále. Řeší se to tak jako různě, když můžeme používat nějaký CDčka a převážet to v obrněných vozech, a nebo lépe zkusit používat asymetrickou kryptografii, konkrétně třeba RSAčku, které si všichni znáte. U toho RSAčka se ta výměna klíčů probíhá zhruba takhle, je to zjednodušený, ale je to zhruba tak. Takže jedna osoba vygeneruje klíč, zašifruje ho veřejným klíčem tomu, komu ho posílá, podepíše ho svým privátním klíčem a osoba B udělá to samý, akorát že v opačném pořadí, znovu se svým privátním a veřejným klíčem. No a celý to funguje na tom principu, že jenom ta osoba, které patří privátní klíč, jenom jedna osoba zná tu dvojici, privátní klíč i veřejný. A to, co zná jenom ten jeden klíč, tak tomu nevygeneruje ten druhý. A aby nám to takhle fungovalo, tak je k tomu potřeba jakási matematická teorie. Konkrétně RSAčko je založený na faktorizaci prvočísel, a nebo je tam i potom nějaká varianta s výpočtem diskrétních logaritmů. Problém je v tom, že momentálně se nám tyhle úlohy zdají těžký, ale ta obtížnost těch úloh není dokázaná. To si málo kdo uvědomuje. Jako opravdu dneska, my ten algoritmus neznáme rychleji, ale není dokázaný, že nejde rychle napsat. Tak v tom případě potom mluvíme o takzvané podmíněné bezpečnosti. A to slovo podmíněná tam znamená, že je bezpečná tak dlouho, dokud někdo na ten algoritmus nepřijde. Což znamená, že to není až taková sláva. No a v roce 1994 se Peter Shorovi povedlo nalézt efektivní algoritmus pro kvantový počítač, který tyhle ty problémy řeší. To znamená, efektivní znamená, že je to počítatelný v reálném čase, nebo skoro v reálném čase, plus minus třeba týden, když položím za reálný čas, se ještě dá říct, že to je reálný čas, tak tím celá kryptografie asymetrická padá. Prostě na tom kvantovém počítači ten algoritmus funguje v polynomiálním čase, je efektivní a dokážeme faktorizovat velmi rychle. Naštěstí, ten kvantový počítač je samozřejmě zatím ještě taková lehká utopie. To, co se zatím povedlo postavit, tak je nepoužitelný na faktorizování velkých čísel, ale zatím jsou tam jen technologické problémy. Nejsou tam problémy, že by se vědělo, že to nejde, jsou to jenom technologické problémy. No a když tohle to víme, tak je potřeba přemýšlet nad tím, jak postavit nový kryptografický primitiva, aby byly nepodmíněně bezpečný. A úplně nejlíp se to založí buď na pravděpodobnostních úlohách, což je třeba případ one time padu, tam je prostě dokázaný, že je to naprosto bezpečný, protože je pravděpodobnost, a nebo vzít nějakou fyzikální teorii, nějaký zákon, a potom, když víme, že ten zákon platí, tak na tom to založit. No a když se podíváme na to, jaký fyzikální zákony máme, tak jeden z těch úplně nejlepších a nejvíc propracovaných je kvantová mechanika. Kvantová mechanika je úplně nejlepší fyzikální popis světa, co zatím kdy lidstvo mělo. Neříká se, že je jako úplně úplná, že je tam co rozšiřovat a dopracovávat, ale je to zatím to nejlepší, co máme. A proto se taky zdá, jako, že by to mohl být vhodný kandidát na to založit na tom nějakou kryptografii. Jinak kvantová mechanika, kdo o tom moc nevíte, tak jedná se o fyziku malých částic, takový ty protony, fotony a takové částice. Tím, že jsou malý a jich hodně, tak funguje to masivně paralelně, což právě umožňuje počítat velmi rychle. A jsou tam potom i nějaké nelokální vlastnosti, jako je propletení, ale to nás teďka nebude vůbec zajímat. Tak a dostáváme se k nejjednoduššímu kvantovo-mechanickému systému. A tím je kvantový bit, jinak se mu říká qubit. Zapisuje se tamhle tím způsobem, jak tam vidíte vidíte na projektoru. A já zkusím vysvětlit, co to znamená. Takže jednak qubit je vektor. A je to vektor ve dvojdimenzionálním systému. To znamená, že jedná se o vektor, který má dvě složky. A když máme nějaký prostor, tak v něm najdeme bázi. A všechny vektory v toho prostoru potom vyjadřujeme jako kombinaci těch bází. Je to podobné, jako když si vezmete třeba náš život, tak vezmeme báze život, báze smrt a náš stav vyjádříme nějakou superpozicí, že jsme skoro živí, skoro mrtví, jsme někde mezi. Tak tady to funguje úplně stejně a ty koeficienty nebo amplitudy alfa a beta vyjadřují ten poměr, jestli jste spíš živí nebo spíš mrtví. A je potřeba říct, že ty alfa a beta nejsou přímo pravděpodobnosti, že by to bylo jako přímo 40% ve stavu 0 a 60% ve stavu 1, ale jsou to amplitudy. A mezi pravděpodobností a amplitudou pravděpodobnosti je významný rozdíl v tom, že amplituda může být záporná. Když máte pravděpodobnost, tak je to vždycky kladné číslo. Zatímco amplituda může být kladná i záporná. A z toho potom vyplývají takový ty jak se říká o fotonu, že je vlna i částice zároveň, tak právě to se popisuje tady těma amplitudama, protože když je těch qubitů nebo fotonů víc vedle sebe, tak oni dokážou interferovat. Tím, že tam jsou ty amplitudy, dochází k interferenci a tím potom dostáváme ty vlnové obrazy. Jo. A je tam podmínka, že druhý mocniny těch amplitud musí dávat dohromady jedničku. Tak, jak už jsem říkal, tak když máme jen prostor, tak k němu potřebujeme nějakou tu bázi a všechny prvky potom vyjadřujeme jako superpozici těch bází. Tady je to hezky vidět. Máme takzvané standardní báze. Jeden vektor je nula. Jo, zapomněl jsem říct, že takový ty divný závorky. To znamená, to značí, že se jedná o vektor. Nepíšou se kulatý závorky, občas se píšou vektory do kulatých závorek. Já tam píšu takový ty hranatý a má to ten důvod, že to vyjadřuje, že se jedná o sloupcový vektory. To je taková notace, podle Diraka používá se. Takže řekneme, že báze 0 se zapisuje jako sloupcový vektor 1, 0 a báze 1 se zapisuje jako sloupcový vektor 0, 1. Vidíme, že ty dva vektory bázový jsou na sobě lineárně nezávislí a tudíž můžou tvořit báze nějakého vektorového prostoru. A potom, když chcem vyjádřit ten nejobecnější stav qubitu, že alfa 0 plus beta 1, tak to právě vyjádříme jako tu lineární kombinaci. Tak doufám, že to z toho je vidět. Pomocí těchto bází prostě vyjádříte jakýkoliv vektor. A těch bází samozřejmě může být víc. A uvedl jsem ještě příklad tzv. Duálních bází. Ty jsou pod tím, které znovu jsou tu dva vektory, jsou na sobě lineárně nezávislí a tudíž tvoří bázi prostoru. Tak, teďka jak takový qubit realizovat. Na realizaci stačí jakýkoliv dvoudimenzionální kvantový systém. Co to znamená? Znamená to, že potřebujeme nějakou částici, u které rozpoznáme dobře dva stavy. Mezi ty technicky nejlíp zvládnuté systémy patří fotony, jejich polarizace a potom jedna polovina spinového momentu částice. Ta polarizace je celkem asi jasná, vertikální, horizontální a spinový moment dá se to vysvětlit zhruba jako, že ta částice se chová jako malinkatá magnetka a otáčí se buď nahoru nebo dolů, severní, jižní pól. Ono to tak není, ale z našeho klasického pohledu to zhruba tak funguje jako jakási magnetka. Ty fotony se nejvíc používají u kvantové kryptografie, protože máme výpočetní střediska pospojené optickými vláknama a ty fotony po tom optickém vlákně docela spokojeně cestují. Oproti tomu, když se staví kvantové počítače nebo pokoušejí se stavit kvantové počítače, tak tam se fotony nepoužívají, ale používají se ty spinové momenty těch částic. Dělá se to zpravidla tak, že se nadizajnuje nějaká speciální molekula. Těch molekul se udělá hodně, je to taková kapalina, dá se to do zkumavky a teďka se na to pouští proměnný elektromagnetický pole s různou frekvencí a ta frekvence způsobuje, že se ta molekula různě natáčí, že se natáčí ty magnetky a to je právě ten výpočet. Ale to je takový detail. Jinak funguje jakýkoliv systém, prostě kde dokážete najít prostě dvě hranice. Můžou to být třeba i energetické hladiny, cokoliv. Tak a některé základní vlastnosti. Takže když máme izolovaný kvantový systém, což je teda mimochodem strašný problém, protože když si představíte, že máte ten foton, tak on ho nezastavíte, vy ho nechytíte do nějaké zkumavky, aby tam stál. Takže a když ho nezastavíte, tak on pořád reaguje se svým okolím a tím vám vlastně jakoby brání v tom, abyste řídil deterministicky, co s ním chcete dělat. On pořád reaguje s okolím a tato reakce s okolím je jeden z nejtěžších problémů, který brání postavení kvantových počítačů. No, když si to ale ideálně představíme, že nějaký ten izolovaný systém máme, tak jde popsat takzvanou unitární maticí. Nebudem si říkat, co nějaká unitární matice je to zkrátka matice, která má nějaké speciální vlastnosti. Možná bych mohl říct, že je čtvercová. A jde dokázat, že neexistuje unitární matice, která by pro neznámý kvantový stav dokázala vytvořit jeho kopii. To znamená, když to zkusím nějak vysvětlit ten zápis, tak mám qubit phi a neznám přesně jeho stav, neznám ty koeficienty alfa a beta, v jakém stavu se nachází. Je to prostě jenom vím, že mám qubit, ale nevím ten stav. Pak si vezmu druhý qubit, nastavený na nulu, a do toho nulového qubitu bych rád udělal kopii toho phi. Takže na tyhle dva qubity zkusím naaplikovat nějakou unitární operaci, nějakou matici. A chtěl bych, aby mi vyšly ten první qubit, aby zůstal a ten do toho nulového se nakopíroval ten fi. No a takováhle matice neexistuje. Není to možný provádět a z toho vyplývá, že neznámý kvantový stav nelze kopírovat. Což je taková věc, která v klasickém světě je naprosto nevídaná. My jsme zvyklí, že v klasickém světě, když máme bit, tak co dokážeme přečíst, dokážeme skopírovat. Takovou základní pravdu si často neuvědomují výrobci takových těch softwarů a jejich ochran, kdy pořád ten software dává nějaký protipirátský ochrany a neuvědomují si, že pokud to má člověk používat, tak to musí nějak přečíst. A celý přečíst jde i skopírovat. Tak v kvantovém světě to neplatí. V kvantovém světě opravdu ten neznámý stav neskopírujete. Tak to je jedna důležitá vlastnost, co si zapamatujte, budeme to dál potřebovat. Tady jsem uvedl jeden příklad, jak vypadá taková nějaká unitární matice. Konkrétně se jedná o Hadamardovu rotaci. Vypadá je to čtvercová matice 2x2. A je tam malinkatý příklad, jak se s ním pracuje. Takže řekněme, že máme qubit phi ve stavu 0. To znamená, že koeficient alfa je 1 a koeficient beta je 0. Zkrátka je to čistě v tom stavu 0. Což odpovídá sloupcovému vektoru 1, 0. A tenhle sloupcový vektor vynásobíme tou Hadamardovou maticí. A dostaneme sloupcový vektor 1, 1, což potom můžeme přepsat do toho qubitového zápisu, že se jedná, že to je na 50% 0 a na 50% 1. Proč je tam ta 1 lomeno odmocněna ze 2? To je proto, jak jsem říkal, tak tu pravděpodobnost dostaneme, když to dáme na druhou. Když dáte 1 lomeno odmocněna ze 2 na druhou, dostanete 1 polovina. Takže z pravděpodobnosti 1 polovina je to ve stavu 0, z pravděpodobnosti 1 polovina je to ve stavu 1. Tohle se přesně používá, když se generují kvantově náhodné čísla. Kvantově náhodné čísla generují přesně tímhle způsobem. Vezmete si qubit, který je ve stavu 0, a nějakou unitární operací vytvoříte stav, který je rovnovážně vyvážený mezi obě báze. A v okamžiku, když se to změří, ten qubit, když se zeptáte, v jakém stavu to je, tak se musí provést kvantové měření. A ono to skolabuje na jeden z těch stavů. A skolabuje to podle náhody a skolabuje to s takovou pravděpodobností, jaký tam je uveden koeficient. Ale jakož jsou oba stejný, tak nám to skolabuje na 0 nebo na 1 se stejnou pravděpodobností a máme dokonale náhodné číslo. Jinak fyzická realizace této rotace Hadamardovy nebo to generování náhodných čísel se udělá jednoduše přes polopokusní zrcadlo. Když sem pošlete foton, tak on se na polopropustním zrcadle přesně na 50% projde a na 50% se odrazí. Takže odrazí se a nebo projde. V kvantovém zápise, dokud to nezměříme, která situace nastala, tak se říká, že ten foton prošel i odrazil se najednou. Což se právě popisuje tímhletím zápisem, že je to na 50% 0 a na 50% 1. On prošel i neprošel najednou. A to takhle se to říká z toho důvodu, že dokud my ten systém nezměříme, která situace nastala, tak to nevíme. A proto je lepší říkat, že prošel obouma stavy najednou a až po měření jsme ho donutili přijmout jednu z našich hodnot, kterou dokážeme rozpoznat. Tak jak jsem zmínil to měření, tak jsem říkal, že nám to skolabuje. Tak já to zkusím ještě nějak ujíst víc. Takže když máme kvantový stav, tak ta kvantová mechanika, ty zákony, které tam platí, jsou velmi odlišní od těch, které my tady okolo sebe pozorujeme. Nicméně, když to chceme nějak jako s tím pracovat, tak musíme provést naše klasické měření, aby jsme z toho dostali nějakou hodnotu, která patří do našeho reálného světa. A bohužel to měření je destruktivní a způsobí to kolaps. A ten je irreverzibilní, ale zkrátka k tomu původnímu, k té původní superpozici už se nikdy nedostanete. Nejlíp bych to mohl asi vysvětlit na Schrödingerově kočce. Nebo já si vezmu křečka, to bude lepší. Takže dejme tomu, že máme křečka a máme báze život a smrt. A teďka o tom křečkovi prohlásíme, že mezi životem a smrtí někde se nachází. Ale my to nevíme. My ho máme třeba uzavřený v nějaké krabici My na ní nevidíme a jenom víme, že tam ten křeček je a nachází se někde mezi těma stavama. Buď je úplně živý, že se čerstvě narodil, nebo je někde mezi tím životem a smrtí, nebo už tam umřel. A dokud tu krabici nezvihneme, tak se to nedovíme. No. A my, kdybychom byli hodně šikovní, tak bychom dokázali tu krabici jako nějak jako zvihnout a podívat se. Ale to je věc, kterou my v kvantovém světě neumíme. My v kvantovém světě s naší hrubou silou klasického měření uděláme to, že na tu krabici šlápneme a podle toho, jestli křeček křičel nebo nekřičel, tak řekneme, že žil nebo nežil. Jo, takhle nějak to funguje s tím naším destruktivním měřením. A tady mám jeden příklad. Takže máme qubit, který je ve stavu s pravděpodobností 6 desetin na druhou ve stavu 0, s pravděpodobností 8 desetin na druhou ve stavu 1. A když to změříme, tak on nám tu na tu bázi 0 nebo 1 spadne právě s tou pravděpodobností. Tak to je kolaps. A teďka se nějak zkusím dostat k analogii, to měření nějak převíst na komplexní čísla, které vám asi budou bližší. Tak představme si, že máme komplexní číslo 4 plus 3i a vyneseme ho do systému souřadnic. Takže uděláme seriálnou osu a imaginární osu. Ta situace je velmi analogická k tomu, když máme bázi 0 a bázi 1. Je to úplně to samé, akorát teďka nepíšu 0 a 1, ale říkám reálná osa a imaginární. A to měření funguje tak, že já změřím to komplexní číslo a ona se mi udělá projekci na jednu z těch os. Takže když mi to skolabuje na reálnou osu, tak naměřím 4. Když mi to skolabuje na imaginární osu, tak naměřím 3. Takže to je takhle, dá se na tom tak nějak znázornit ten kolaps. A teďka přijde taková zvláštní myšlenka. Co se stane, když se někdo z nás ty báze, ve kterých měříme, malinko pootočí? Když si ty báze takhle pootočíte, je úplně jedno jak, tak pokud je pootočíte aspoň malinko a uděláte znova průměty do těch, uděláte průměr toho komplexního čísla do těch pootočených os, tak dostanete jiné výsledky. Konkrétně tak, jak jsem je tady pootočil já, tak když budu měřit tady v těch zelených bázích, tak dostanu vždycky reálnou osu. On mi ten qubit vůbec neskolabuje nikam, protože ta báze se mi přímo kryje s jeho stavem. No a na tomhle je založený protokol pro kvantovou distribuci klíčů. Když si uvědomíme, tak jak jsem říkal, tak ten qubit není jiný než vektor. To znamená nějaký dvě složky. Velká závorka a v tom napsaný 0 nebo 1 nebo alfa, beta, ale je to jenom vektor. A není tam žádná informace o tom, ve které bázi to někdo připravil a ve které bázi to mám já změřit. Ten vektor tuhle informaci sebou opravdu nemá. Takže když si to uvědomíte, tak někdo připraví nějaký stav a udělá to v nějaké bázi. A pokud vám tu bázi neřekne, tak vy vůbec nevíte, co s tím máte dělat. A buď si tipnete, v jaké bázi on to udělal, trefíte se nebo se netrefíte. A spolu s neklonovacím teorémem se z toho povedlo vytvořit protokol BB84, což je podle jmén Gillette Brassard a Charles Bennett, kteří to v roce 1984 dali dohromady. A jak to zhruba vypadá? Takže Alice vygeneruje klíč K, který se distribuovat. A k tomu klíči K se ještě vygeneruje stejně dlouhý řetězec B, podle kterého bude kódovat báze. Ten řetězec B i K jsou samozřejmě nějaký nuly a jedničky. A teďka u toho řetězce B řekneme, že když tam je nula, tak kóduje ve standardních bázích a když tam je jednička, tak kóduje v duálních bázích. Zkrátka má dvě báze a střídá si je podle toho Bčka. Takže hezky z toho klíče K vezme bit, zakóduje ho buď ve standardních bázích nebo v duálních a pošle ho. A takhle to odesílá Bobovi, a Bob ten její řetězec B nezná. Bob si musí tipnout. Což udělá tak, že se taky vygeneruje náhodný řetězec a podle něho se rozhoduje, jestli měří ve standardní bázi nebo v duální bázi. A podle pravděpodobnosti se trefí tak zhruba na 50%. Tato část se musí odehrát po nějakém kvantovém kanále, kde jdou odesílat ty qubity. pravidla se používá ta realizace, že máte optický vlákno a potom posíláte fotony. Ten foton je spolarizovaný, potom nějak změří. Když tato fáze skončí, až se všechno odešle a Bob si všechno změří, tak Alice pošle Bobovi ten řetězec B a Bob si vyškrtá místa, kde se splet. No a řekne Alici, kde se splet. Takže v tomhle okamžiku oni oba sdílejí řetězec. Alice pošle Bobovi tento Bčko, Bob si vyškrtá svý špatný pozice, kde se splet, dá to Alici vědět, takže ona si ty pozice taky vyškrtá. A v tomhle okamžiku se ten klíč K lehce zkrátil, zhruba o těch 50%, ale už sdílejí řetězec. A teďka, co se stane, když nám do toho vleze nějaký narušitel? Narušitel bude Eva, jako většinou. A co může a nemůže Eva? Eva nemůže ty qubity skopírovat pro pozdější zpracování. Jak jsme říkali, tak existuje ten neklonovací teorém, který nám říká, že ty qubity nemůžete nakopírovat. Protože kdyby ta Eva mohla nakopírovat, tak ona si odposlouchává ten optický vlákno, udělá si kopie, potom si počká, až si Bob a Alice vymění ten řetězec B, podle kterého kódovali ty báze, a udělá si to taky. No, jenže to ona udělat nemůže. Takže ona může udělat to samé, co dělá Bob. Vymyslí si řetězec a podle něho změří a pak to přepošle dál Bobovi. No a jelikož Eva typuje, stejně jako ten Bob, tak ona tam způsobí nějaký destruktivní změny. Když to změří ve špatné bázi, tak ten qubit skolabuje na jednu z bází, na jeden z bázových vektorů a vnáší se tam chyby. A skončí to tak, že místo toho, když potom Bob a Alice komunikují a říkají si, na kolik procent se trefili nebo netrefili, tak Boboj najednou vyjde, že se trefil na 10%. A to je podezřelý. Může se to stát a v takovém případě Bob a Alice řeknou, že protokol selhal a udělají to radši znova. A nebo to je způsobený, že tam je Eva a znovu se řekne, že protokol selhal a neproběhla bezpečná výměna klíče. V každém případě, ať už pokud se jedná o chybu kanálu nebo pokud je tam narušitel, tak je to vždycky detekovaný právě tím, že se tam způsobí ty chyby. Nějak ten protokol se potom dá rozšířit, aby to bylo nějak efektivnější, ale tohle je zhruba ten základ. Takže jsou tam ty dvě nosné myšlenky. Jednak to, že Eva nemůže ty qubity nakopírovat, protože neexistuje taková operace, která by dokázala kopírovat, takže musí změřit a tím hnese chyby. A ty chyby jdou vždycky detekovat, takže o Evě vždycky víme. No a pak to funguje na tom, že a ten qubit sebou nemá tu informaci o tom, ve které bázi byl připravený a ve které bázi ho potřeba změřit. A teď se dostáváme k těm komerčním výrobkům. Takže já jsem se toho snažil spoustu najít na internetu, nikde to ani nejde. A zjistil jsem, že naprostá většina velkých firm jako IBM, Hewlett-Packard, Toshiba, všichni na tom nějakým způsobem pracují. Ale překvapivě nemají toho až tak moc hotového. Zatímco existují dvě malé, nebo relativně malé a mladé firmy. Jedna je americká firma z New Yorku Magic Que a druhá je švýcarská firma u Ženevské univerzity ID Quantique. A ty už ty výrobky mají hotové. Neříkám, že jdou nějak kvalitní výrobky nebo nějak ověřené výrobky, každopádně už jdou koupit. O tom se těm velkým firmám ještě ani nezdá. Ty jsou pořád někde na nějaké fázi prototypů. Asi dělají kvalitnější výrobky, asi toho testují víc, ale každopádně ještě se to od nich koupit nedá. Od těch dvou menších firm už se to koupit dá. Jak už jsem říkal, tak zpravidla se používá to optické vlákno a momentálně se testuje i přenos vzduchem. To se dělá tak, že se to pošle na satelit, satelit to odrazí a pošle to do nějaké cílové destinace. Ale ty optické vlákna jsou takový zatím spolehlivější a jsou natažený už. A co se týká rychlosti, tak ty rychlosti jsou řádově někde okolo 100 kilobitů za sekundu, což není mnoho. Je to způsobeno tím, že v tom optickém vlákně se ty fotony samozřejmě ztrácejí. Není to 100%, takže je potřeba, občas se stane, že nějaký ty fotony, že se jich ztratí moc, tak je potřeba to opakovat, což brzdí celkovou rychlost té komunikace. Na druhou stranu 100 kilobitů za sekundu stačí a záleží, jak to hodláte používat. Jedna věc je, že pomocí tohohle kvantového pomocí téhle kvantové distribuce klíčů vyměníte jeden klíč a ten potom používáte na celou bezpečnou komunikaci. Že to použijete třeba pro AES, Advanced Encryption Standard, a potom máme úplně jedno, jak rychle to funguje, protože vy chcete jenom jeden klíč pro tuhle session. Ale s touhle rychlostí už se to dá používat i tak, že používáte one-time pad. To znamená, že vernemou šifrou nebo one-time padem, jak se tomu říká česky? Nevím, one-time pad. Takže přímo děláte XOR a šifrujete online. A i s touhle rychlostí se to dá celkem pracovat. Co se týká vzdálenosti, tak zatím je to omezení na 70 km. Je to z toho důvodu, že když pošlete do optického vlákna foton, tak on více jak 70 km bez zesílení nezvládne. Ten foton se tam prostě ztratí. Standardně se to řeší tak, že tam jsou jakýsi zasilovače, aby ten foton se, aby se to oživilo a on došel dál, jenomže ty zasilovače se použít nemůžou, protože by nám to zrušilo tu kvantovou superpozici. Ono by to ovlivnilo, takže zasilovat nemůžeme, takže zatím jen těch 70 km, jinak se to potom ztrácí už hodně. Už těch 70 km je taková hranice, kdy už to jako funguje velmi pomalu. A cena tady těch výrobků se pohybuje zhruba okolo 50 000 dolarů. Těžko říct, jestli to je málo nebo hodně. Každopádně není to tolik, aby to bylo nereálné to koupit, nejsou to miliony. A druhý výrobek, který už je hotový, tak jsou karty pro generování kvantově náhodných čísel. A ta rychlost generování se pohybuje někdy v desítkách megabitů za sekundu. Tak, teď konečně ty slíbené obrázky. Takže tak nějak vypadá ta černá skřínka, kterou se dá koupit od firmy Magic. Jmenuje se Navajo, což je, myslím, podle toho indiánského kmene, který se používal za druhé světové války. A to, co to dělá, dělá to přesně, vezme se to, má to dvě zdířky, jedno na USB kabel, tím se to spojí s počítačem, a druhý kabel na optický vlákno, tím se udělá mezi těma dvěma černýma skřínkama optický kabel, který si vyměňují ty bytíky. A navíc tam ta firma zabudovala jakousi vlastní technologii na virtuální privátní sítě. Takže jednak to můžete používat na to generování těch kvant, na generování těch klíčů, a zároveň už je tam zabudovaný něco pro virtuální privátní sítě. To, co dělá ta ženevská nebo švýcarská firma IT Quantige, vypadá velmi podobně, jen ta krabička není černá, ale bílá. A dělá to úplně to samé. Zkrátka se s to USB kabelem spojí s počítačem, mezi bílejma krabičkama se natáhne optický vlákno a už se to posílá. Jinak obě firmy tyhle ty své výrobky vyrábějí v několika variantách. Jsou to varianty, které se liší počtem blikátek a čudlíků, které ty krabičky na sobě mají. Znamená to, když se kupuje nějaká firma, která to chce jenom používat, tak tam těch blikátek nebude moc, bude tam akorát on-off a fail. A když se to koupí univerzita, tak tam těch blikátek bude spousta, aby na to mohli něco naměřit. Samozřejmě obě ty firmy vyrábějí ještě takový příslušenství bokem, které jsou použitý v všech krabičkách. Jedná se zejména o jednofotonová děla. Protože když se posílají ty fotony po tom kanále, tak se neposílá celý paprsek, ale posílá se právě jeden foton, právě ten jeden qubit. A to ještě donávna byla jako velmi těžký technologický úkol postavit právě jednofotonový dělo. A pak byl ještě problém právě jeden foton detekovat. A to už se povedlo, v těch krabičkách je to zabudovaný, a ty firmy, když to umějí dělat, tak to prodávají samozřejmě ještě bokem. Takže se dá prostě koupit souprava, kde je fotonové dělo na jeden foton a detektor na jeden foton. Ta švýcarská firma dále ještě vyrábí ten generátor náhodných čísel a buď se koupí takový ten šváb, co tam vidíte takhle bokem, a nebo už to koupíte přímo integrovaný na PCI kartě. Prodává se to s 1 až 4 modulama. Ten jeden modul generuje rychlostí 4 megabity za sekundu. Když tam dáte 4, tak jsou na 16. A technologie, která se tam používá, je právě to polopropustní zrcadlo. Takže v tom je malinkatý polopropustní zrcadlo, dělo, projde, neprojde, máme náhodné číslo. A v podstatě se o tom dá říct, že jsou to zatím nejnáhodnější čísla z těch náhodných, které můžeme vytvořit. Jinak do dnešního jsou k náhodným číslům. Když máte náhodný čísla na počítači, nějakým generujete náhodný čísla nějakou funkcí, random, tak ty čísla nikdy nejsou náhodný. Jsou takzvaný pseudonáhodný a je to z toho důvodu, že ten algoritmus, že to generování daný algoritmem, to znamená, že je deterministický, zpravidla se jedná o nějakou lineární kongruenci, takže tam pak nějaká perioda. Takže všechno máme pseudonáhodný. Tam, kde jsme dneska potřebovali jakýsi náhodný čísla, tak se zpravidla používal nějaký fyzikální systém, který byl velmi složitý a vykazoval jakoby chaotický chování. Jeden z takových příkladů jsou třeba proudové šumy na rezistoru. Tam, pokud neznáte počáteční podmínky, tak to prostě pořádně neupočítáte. Takže se řekne, že tam je opravdu proudový šum vykazující chaos a z toho se naměřilo nějakým způsobem náhodný číslo. Tato metoda, nebo tyhle metody, které si používají ještě dneska pořád, mají tu nevýhodu, že jednak to není moc rychlý. Jedná se, je to taková divná oblast fyzikální, takže jako nedokážeme ty čísla generovat dostatečně rychle. A další problém je, že takhle získané čísla mají podle typu, na jaký fyzikální úhel to měříme, tak mají takovou jistou tendenci někam konvergovat. Oni jsou náhodný, ale jako mají takovou tendenci podle toho problému někam směřovat. Takže bylo potřeba ty náhodné čísla potom ještě korigovat nějakými algoritmama. U těch polopropustných zrcadel ta technologie na vyrobení polopropustných zrcadla není tak těžká, takže ten bias nebo ta tendence někam konvergovat, jako spíš projít nebo spíš neprojít, je velmi malá a není potřeba s tím nic dělat. A jinak tady ty broučci mají v sobě zabudovanou korekci, takže v případě, že tam k nějakým tendencím dochází, tak oni to korigujou. Ale většinou to není potřeba. Tak a tohle je poslední slide, který jsem tady pro vás připravil. A teď jsem vám chtěl ještě něco říct, jak to vypadá s těma kvantovými počítačema. Tohle byla ta kvantová kryptografie. Abych ještě malinko teda zopakoval, tak jsou tam dneska známé dvě aplikace, které se dají komerčně koupit. Kvantová distribuce klíčů a generování kvantově náhodných čísel. A v laboratořích se současně nově pracuje na takzvaných autentifikačních tazích. To znamená, že místo toho, abyste podepisovali nějaký dokument hash funkcí, tak se podepíše qubitovým stavem. Na tom se pracuje a dál se pracuje na kvantové teleportaci. A kvantová teleportace není fikce, funguje to. A mohla by se stát základem rozbočovačů když se dělá ta kvantová distribuce klíčů, tak jste si možná všimli, že jsem říkal vždycky jedna krabička, druhá spojí se optickým kabelem. Z toho vyplývá, že se jedná o komunikaci point to point. Jakmile byste tam totiž dali rozbočovač do té komunikace, abyste měli pořádnou síťku, tak byste potřebovali na to rozbočení ten qubit nakopírovat. A to, jak jsem říkal, nejde. Takže zatím je to jenom point to point a právě vyřešení toho rozbočení by se dalo udělat kvantovou teleportací. Jinak vysvětlovat tu nebudu, to jsme za tom ztratili, jenom chtěl jsem říct, že to není fikce a pracuje se na tom. A ještě na nějaké oblasti se pracuje, to je tak všechno. A u těch kvantových počítačů to momentálně vypadá takhle. A nikdo ho postavený nemá zcela určitě. Takže nemusíte se bát, že takový jsou lidi, kteří tomu moc nerozumí a říkají, že americký národní úřad pro bezpečnost ho určitě má a všechno louská. Takže nemá, určitě nemá. A aby se dalo aspoň relativně rozumný čísla louskat, tak je potřeba mít kvantový počítač aspoň tak se stovkou qubitů, spíš taková tisícovka by se hodila. Takže potřebujeme řádově stovky qubitů, aby to aspoň něco dělalo. To, co se momentálně podařilo nejvíc postavit, je systém se 7 qubitama. Povedlo se to v roce 2001, bylo to IBM, a na tom 7 qubitovém systému faktorizovali číslo 15. Na 3x5. není to jako nic moc, ale jde o to, že se na tom ten algoritmus ověřil a opravdu to funguje. Takže až se technologie pohne, tak to bude fungovat na větší čísla. No ale dostáváme se k problému, že na 7 se to povedlo postavit, potřebujeme stovky qubitů a technologie, které momentálně známe, končí někde okolo 10 až 20 qubitů. Takže momentálně se dá říct, že na 7 se nám to povedlo, když se budeme hodně snažit, tak to dotáhneme třeba na těch 20, ale už dnes víme, že tam ta technologie, kterou používáme, končí. Dál to nejde. Takže je potřeba ty technologie nějakým způsobem zkombinovat, najít nové technologie, a nebo kvantový počítače nikdy nebudou. Ještě něco se k tomu dá říct? Asi ne. Tak, to by bylo ode mě všechno a abych se vás zeptal na dotazy.
Tak, kdo má dotaz? Já po vás budu chtít, abyste mluvili do mikrofonu, aby vás bylo slyšet i ve streamu, takže vám ho budu nosit. Tak se prosím hlaste.
Dobrá, já bych se chtěl zeptat. Já jsem četl jednu knížku, možná si taky četl, já už si nepamatuju ten název, ale na konci tam bylo právě něco o kvantové kryptografii a bylo tam, jakože se to dá využít na protipadělání bankovek, že se tam dá nějak zakódovat právě nějaký stavy těch fotonů, že se dá určit, jestli je to pravý, ale nedá se to přečíst, aby se daly ty bankovky padělat, jestli o tom něco víš.
Tak tohle to lehce souvisí, jak jsem říkal, o těch tazích, nebo anglicky tak. Místo toho dneska, když podepisujeme dokument, tak se k tomu přiloží nějaký hash. A v budoucnu by se dalo dělat to, že ten dokument podepíšete qubitem. Že vlastně vygenerujete jakýsi hash, který se převede na superpozici. Takže jsou zakódy do těch koeficientů alfa a beta. A v okamžiku, když se někdo to pokusí padělat, to znamená, že se to pokusí přečíst, aby ten qubit nafodobil, tak ho zničí. A tím pádem to nemůže padělat. Tak to je přesně ono u těch bankovek. Odpověděl jsem. Zhruba.
No mě spíš zajímalo, jestli se to hejbe někam dopředu. Jako je mi jasný, že to asi jde, ale asi je to nákladný, jestli jsou takovýhle nápady, nebo mně to přišlo jako zajímavá věc.
A ty nápady jsou, ale jako komerčně se to rozhodně nikdo nepoužívá a v prototypech si myslím taky ne, spíš se jedná o experimentální věci. Jinak většina těch věcí, jak jsem říkal, kromě té kvantové distribuce klíčů a té generování náhodných čísel, tak zbytek věcí se nějak experimentálně ověřuje, ale ty experimenty jsou takový, jako, dejme tomu, jak to říct, jsou laxní. Jde o to, že zatím do toho nechce nikdo vrážet moc velký peníze a ta naše nástroje pro práci s fyzikou malých částic jsou zatím dost omezený, takže jedná se spíš o to, že nějaká univerzita vždycky dostane nějaký grant. Většinou jsou ty granty ještě na kvantovou chemii spíš. Něco jim z toho vyleze, z toho grantu, a potom posílá někam články a zpravidla se to snaží natlačit ten svůj výsledek z té kvantové chemie, kam to jde. A jeden z těch směrů, kam to nedá tlačit, jsou právě tyhle ty kryptografické protokoly. Takže jako moc se na tom nepracuje, spíš se jedná opravdu o ty univerzity, že sem tam něco zkoušej, tak nějak to vypadá. Zatím do toho nikdo nevráží příliš moc peněz.
Tak, je nějaký další dotaz?
Já bych se zeptal na ty dvě firmy, které teda vyrábí ty šifrovací krabičky. Na kolik je to z jejich renomé, respektive existují na to nějaký testy? Můžeme si být jistý, že opravdu to funguje tak, jak má, že to není nějaký provod?
A ještě jednou, já jsem nějak nerozuměl.
Vlastně ty firmy nemají nějaký zvláštní renomé, pokud se nepletu. A nakolik je jistota, že opravdu to funguje, že to opravdu kvantově šifruje, že tam nestrčil nějaký generátor? Existují nějaký testy nezávislý?
Ano, ty generátory náhodných čísel jsou ověřený a prochází všema testama, které jsou dostupné, tak zatím jako nejsou známý lepší, že by někdo dosáhl lepší výsledku. Je to ověřený. Co se týká té kvantové distribuce, tam těžko říct, jak to ověřit. To nevím, ale u těch generátorů to ověřit jde. Prostě existují testy na ty posloupnosti, jestli jsou náhodný a ty ověřený jsou.
Tak, nějaký další dotaz?
Vypadá to, že ne. Tak já bych vám poděkoval za pozornost a ještě jsem vás chtěl upozornit, že pokud vás to někoho zajímá víc, tak tady na katedře počítačů mám takovou sérii přednášek o kvantovém počítání. Není už to takhle laický, počítáme tam právě s těma maticema a říkáme si, jak to celý funguje. A kdyby vás to někoho zajímalo, tak je to 1 až 14 dní ve čtvrtek od 9.15 v učebně K4. Bylo to zrovna tento týden, takže to bude za 14 dní bude další přednáška. Ten, kdyby vás to někoho zajímalo. Tak jo, já vám děkuji za pozornost a doufám, že jsem vás nenudil, že jste se něco dozvěděli a bylo to zajímavé.
Já děkuji Miroslavu Dobšíčkovi za jeho přednášku. Po přestávce nás čeká další přednáška, kde bude přednášet Josef o VPN sítích.